NATO dalībvalstu vēstnieki turpina sarunas NATO mītnē Briselē un tās ilgst. Diskusijas ir par to, kā tālāk veidot attiecības ar Krieviju un vai un kādu palīdzību sniegt Ukrainai. Visticamāk viens no tematiem ir arī to NATO valstu aizsardzība, kas atrodas pie Krievijas robežām un savulaik ir bijušas PSRS okupācijā. Par šo tematu runāt jau iepriekš mudinājusi Poliju un neoficiāli zināms, ka Polijas un Baltijas valstu pārstāvji ir rosinājuši NATO sarunas balstīt uz tā saukto 4. Paragrāfu, kas nozīmē ka NATO valstis nāk kopā brīdī, kad kādai no dalībvalstīm ir nopietni militāri draudi no ārienes. NATO loma šajā situācijā kā ļoti nozīmīga sauc Eiropas parlamenta deputāts no Polijas Jaceks Sarušs Vojskis, kurš vada parlamenta delegācijas sarunām ar aliansi.
Eiropas Savienībai uz notiekošo Ukrainā ir jāraugās nevis tikai kā uz pārkāpumiem pret Ukrainas neatkarību un teritoriālo integritāti, bet visas Eiropas robežu pārkāpumu, kas apdraud ikvienu valstu Eiropā. Tas ir principi jautājums par Eiropas robežu drošību. Krievija deklarē, ka tai ir tiesības iejaukties ikvienā valstī, kur pēc tās uzskatiem ir apdraudēti krievalodīgi iedzīvotāji. Šādā gadījumā kaut vai jāmin Baltijas valstis, kurām ir iemesls uztraukties.
Savukārt Krievijas virzienā turpina plūst ārvalstu līderu brīdinājumi, un jau divas valstis, Kanāda un mūsu kaimiņvalsts Lietuva, paziņojušas par vēstnieku atsaukšanu no Krievijas, nosodot Maskavu par militāro iejaukšanos Krimā. Savukārt Čehijas ārlietu ministrija izsaukusi uz pārunām Krievijas vēstnieku Čehijā, bet pagaidām neplānos sava vēstnieka atsaukšanu no Krievijas. Kļuvis arī zināms laiks, kad Briselē ārkārtas sanāksmē pulcēsies Eiropas Savienības ārlietu ministri. Sarunas tātad sāksies rīt pirmdien 2:00 pēc Latvijas laika, un pēc neoficiālas informācijas tās būs smagas un grūtas, tā kā Eiropas Savienība pat laban ir ļoti sašķelta savās pozīcijās par to, cik bargi vajadzētu vērsties pret Krieviju un cik lielu palīdzību būtu jāsniedz Ukrainai. Savukārt ziņas no Krievijas liecina, ka prezidents Vladimirs Putins pēc tam, kad parlamenta augšpalāte ir devusi atļauju sākt militāru uzbrukumu Ukrainai, joprojām vilcinās. Taču pašā Krievijā jau uzliesmojuši kara atbalstītāju un pretinieku protesti. Mediji ziņo, ka Sankt-Pēterburgā apcietināti vismaz 300 cilvēku no 1000 demonstrantu, kas iestājas pret Krievijas uzbrukumu Ukrainai, kamēr Maskavā, kur notiek plašas demonstrācijas Putina atbalstam un kara sākšanai pret Ukrainu, nav neviens aizturēts un tā sauc par mierīgām un sankcionētām. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.